Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч.
Нашыя сённяшнія тэмы. Каму ў Беларусі можна лаяцца матам?
Оскорбление – это унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. Если в речи содержится обсценная лексика, это, несомненно, неприличная форма.
Куда из крама возникают протерминованные продукты?
У нас нет никакой возможности. Мы должны поступать по нашим инструкциям, а они предписывают все уничтожать.
Как молодым педагогам прожить на миллион рублей?
Я даю какую-то иную сумму родителям, какую-то сумму иную, я одеваюсь. Ну, мне какая-то иная сумма остается. То есть, если бы уже была семья, это уже, ну, практически нереально.
Гэта і да іншы ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Напрыканцы студзеня на чыгуначным вакзале сталіцы міліцыянты затрымалі студэнта Канстанціна Ахроменку за тое, што ён піў піва ў дазволеным для гэтага месцы.
Спачатку праваахоўнікі папрасілі дакумент у маладога чалавека, але калі ён адказаў ім па-беларуску, яны запатрабавалі ў яго перайсці на рускую мову, аднак хлопец адмовіўся.
Пасля гэтага міліцыянты адвезлі студэнта ў пастарунак і здзекваліся з яго мовы. У выніку хлопец плюнуў у твар аднаму з праваахоўнікаў, пасля чаго маладога чалавека пачалі моцна збіваць нагамі.
Канстанцін зняў пабой, але следчы камітэт не знайшоў у дзеяннях міліцыянтаў нічога супрацьпраўнага. А днямі беларускія эксперты яшчэ і даказалі, што калі міліцыянты лаюцца матам, то гэта таксама ў рамках закона. Працяг тэму рэпартажы Ілі Маліноўскага.
Днямі брэсцкі кіроўца напісаў заяву аб прыцягненні да адказнасці інспектара ДАІ Пятручыка СН, які паслаў кіроўцу на 3 літары і звяртаўся да яго малыш ды Андруша. Канфлікт быў зняты на відэарэгістратар. Брэсцкая ўдаі ўУЗ замовіла лінгвістычную экспертызу размовы. Паводле яе выказванні маёра Пятручыка не з'яўляюцца наўмысным прыніжэннем гонару і годнасці асобы. Таму справу на інспектара вырашылі не заводзіць. Дэкан філалагічнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта Вольга Фелькіна рабіла лінгвістычную экспертызу размовы брэсцкага інспектара і кіроўцы. Яна пагадзілася патлумачыць Еўрарадыё, чаму ідзі не абраза.
Оскорбление – это унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Если в речи содержится обсценная лексика, это, несомненно, неприличная форма. Но когда человек говорит другому «иди ты в баню», это высказывание не затрагивает личность человека, к которому обращаются.
Зневажэнне асобы – гэта ацэнка асобы, тлумачыць эксперт. То бок, калі чалавеку кажуць «ты ідыёт», то гэта ацэнка асобы з пункту гледжання яе неадпаведнасці пэўнаму інтэлектуальнаму ўзроўню. Ці калі кажуць «ты падонак», то гэта ацэнка. Але калі кажуць «ты ў гэтай сітуацыі павёў сабе подла», то гэта не ацэнка асобы, а ацэнка паводзінаў. Калі кажуць «ідзі ты ў лазню», то фактычна кажуць «ты мне надакучыў, адчапіся ад мяне». То бок, гэта зноў жа ацэнка паводзінаў чалавека, але не ацэнка яго асобы. Таму калі інспектар да і скарыстаў гэты выраз, то яго можна было прыцягваць да адказнасці за хуліганства, бо ў нас выкарыстанне нецэнзурнай лексікі ў грамадскіх месцах забароненае, але не за абразу. Таксама інспектар звяртаўся да кіроўцы «Малыш і Андруша». На гэты конт Вольга Фелькіна таксама мае абгрунтаваны адказ.
А вы считаете, что «малыш» – это слово неприличное? Это унижает честь и достоинство?
Скажите, если я сейчас вас буду называть «малыш», как не знаю, мы с вами не знакомы.
Я прекращу разговор, но я не буду на вас писать за оскорбление, потому что оскорбления нет. Оскорбление в юридической практике трактуется гораздо уже, чем в практике межличностного общения.
То бок атрымліваецца, что выраз «ты бярэш хабар» на бытавым узроўні абраза, а на юрыдычным – не. На юрыдычным гэта паклёп. Абразы на бытавым узроўні заканадаўча ніяк не рэгулююцца. Натуральна, тут трэба ўлічваць і сітуацыю падчас размовы. У дадзеным выпадку гэта быў інспектар падчас выканання службовых абавязкаў. Таму яны абодва, і кіроўцы інспектара, мусілі паводзіць сябе больш прыстойна. Але не атрымалася, рэзюмуе Вольга Фелькіна. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам сами милицианты больше не хочут штрафовать белорусов за матюки.
На початку студеня на сайте Министерства внутренних справ появилось незвычайное опытание. У им каждый человек может проголосовать за пропановы милициантов по изменах у административном кодексе.
Сярод иншего правоохранники пропонуют снять отказность за ненормативную лексику и карать ее не штрафами, а попередженными.
До речи, эту инициативу на сайте МУС потримала больше за 10 тысяч человек.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. Летась официальная инфляция в Беларуси склала 12%. Як выник, кошты на товары Украине тягом года истотно выросли и протягивают расти увесь час.
Перед Новым годом Министерство гандлю по традиции подвышать кошты заборонило. Однако со студеня лады знов отпустили цены у вольное плавание. У вынику, например, огурки у Беларуси сюрыта каштуют у некольки разов дороже, чем у соседней Польши.
Причем у эту пару года огурки вырошивают як у Беларуси, так и у Польши у обагрованных теплицах. А электроэнергия у Польши каштуя значно дороже, чем у Беларуси. Чому тады кошту на городину у поляков ниже, чем у нас, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Огурок беларускай вытворчасці ў мінскіх супермаркетах каштуе больш за 55 тысяч. Польскі агурок на паліцах варшаўскіх супермаркетаў мае цану 37 тысяч рублёў, то бок 7 злотых. Чаму наш агурок такі дарагі? Супрацоўнік адной з парніковых гаспадарак у ваколіцах Мінска кажа, што больш за ўсё цану агурка павялічвае кошт на газ. Да таго ж, у Беларусі менш цёплых дзён, чым у той жа Польшы. Значыць, ацяпляць парнікі трэба на некалькі тыдняў даўжэй, што не можа не ўплываць на кошт. Прадстаўніца прадпрыемства «Шчара Агра», якое вырошвае агуркі, кажа, што за мінулы год выдаткі на газ з'ядалі каля 18%, электраэнергія – 5%, зарплаты больш за ўсё – 43%. Па яе словах, знізіць цэны магчыма было пры большых аб'ёмах вытворчасці.
Если ўражайнасць больш, аб'ёмы большыя, ўжо будзе сабестоімасць меншай единицы.
У Беларусі і Польшы на энерганосьбіты розныя цэны. У Польшы кубаметр газу каштуе ў сярэднім 8,5 тысяч у пераводзе на нашы грошы. 1 кіловат-гадзін электрычнасці – 3,3 тысячі рублёў. У Беларусі для парнікоў кубаметр газа каштуе 6 тысяч рублёў. 1 кіловат-гадзін электрычнасці – каля 2 тысяч. Танней амаль у 2 разы. Дык чаму беларускі гурок каштуе на чвэрць даражэй? Разам з тым у польскіх супермаркетах ёсць агуркі, якія прадаюцца нават за 21 тысячу, то бок 4 злотых за кілаграм. Гэта агуркі іспанскія. Як тлумачыць Еўрарадыё рэдактар выдання «Фрэшмаркет.пл» Марек Славінскі, пакуль для польскіх агурков не сезон.
Пераважная большасць вытворцаў не выйшла на рынкі. Не сезон. Цягам месяца пастаўкі мясцовай гародніны на паліцы супермаркетаў павялічацца, але цяпер на паліцах пераважна імпартная прадукцыя.
Навошта тады беларусам айчыныя залатыя агуркі ўзімку, калі можна проста імпартаваць? Тым больш, што турэцкія агуркі ў Мінску каштуюць усяго 44 тысячы за кілаграм. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам, пакуль у Беларусі кошты на прадукты кожны год стабільна растуць, у некаторых еўрапейскіх краінах яны наадварот падаюць. А прычына гэтай з'явы ў так званай дэфляцыі.
Я нагадаю, што дэфляцыя – гэта інфляцыя. Наадварот, калі курс мясцовай валюты павышаецца, а кошты на тавары падаюць.
Летась у Еўропі прадукты істотна патаннелі ў Грэцыі, Харватыі ды Гішпаніі. А самы высокі ўзровень падзення коштаў зафіксаваны ў Японіі.
Еўрарадыё! Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. У Франции у супермаркетах законодавчо забаранили выкидывать ежу, чи робить ее непридатной для уживания. Франция стала первой краиной у свете, где уведены подобный закон. Французское выдание «Итель» отзначает, что этот закон принятый французским сенатом одноголосно и набывая силу неоткладно. Член Совета партии республиканцев у Корбивоа Араш Дембераш, автор поспяховой петиции супрать харчовых одыходов, повитал кончатковое проходжение этого закона, и он заявил, что это дозволит 10 миллионам французов есть волю. У Кёльні за напад на жанчын затримано 190 чалавек. За мінулую ноч на кёльнскім фестывалі зафіксавана 22 сексуальныя злачынствы. Усе напады адбыліся ў ходзе штогадовага карнавалу. Улады адмовіліся каментаваць нацыянальную прыналежнасць затрыманых, але прызналі, што колькасць сексуальных дамаганняў сёлета вышэйшая, чым у мінулыя гады. Свята стартавала ў Кёльні ў чацвер і прадоўжыцца 6 дзён. Бяспеку на карнавале забяспечваюць больш за 2000 паліцыянтаў, а ў студзені гарадская пракуратура Кёльна аб'явіла ўзнагароду ў 10 тысяч еўра за любую інфармацыю, якая прывядзе да апазнання злачынцаў, вінаватых у нападах на жанчын у навагоднюю ноч. Лондон і Стокгольм не згодныя з рашэннем рабочай групы ААН па справе Джуліана Асанжа. Асанж можа выйсці з амбасады Эквадора ў Лондоне, калі захоча, але тады яму прыйдзецца сутыкнуцца са шведскім правасуддзем, заявіў міністр унутраных справаў Брытаніі Філіп Хэммонд. Рабочая група ААН прызнала, што Джуліан Асанж быў пазбаўлены волі без дастатковых падставаў і мае права на свабоду перамяшчэння і на кампенсацыю. Знаходжанне Асанжа ў пасольстве Эквадора ў Лондоне з'яўляецца прымусовым затрыманнем з боку Вялікай Брытаніі і Швецыі, гаворыцца ў заяве групы, апублікаванай 5 лютага. Ані Вялікая Брытанія, ані Швецыя не згодныя з гэтым вердыктам. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У жніўні летась кіраўніцтва Расіі на год працягнула прадуктовыя санкцыі супраць Еўрасаюза. Еўрапейскае мяса, рыбу, садавіну і гародніну, якія траплялі на тэрыторыю РФ, расійскія ўлады загадалі знішчаць.
За некалькі месяцаў у Расіі каткамі раздавілі дзясяткі тонн санкцыйных прадуктаў, нават нягледзячы на тое, што тысячы расіян падпісвалі петыцыю з просьбай перадаць еўрапейскія прадукты бедным.
А вось у Францыі днямі крамам забаранілі выкідаць нават пратэрмінаваныя прадукты. Цяпер іх будуць раздаваць тым, хто іх патрабуе.
А пра тое, куды ў Беларусі знікаюць пратэрмінаваныя тавары, даведаемся з нашага рэпартажу.
Францыя забаранила супермаркетам выкідваць пратэрмінаваныя прадукты. Замест гэтага ежу аддадуць дабрачынным арганізацыям, якія мусяць размеркаваць яе паміж людзьмі, што маюць у гэтым патрэбу. Некаторыя прадукты пойдуць на корм жывёлам. Супермаркеты, якія наўмысна знішчаюць прадукты, каб не аддаваць іх бяздомным, што збіраюцца каля складоў, будуць штрафавацца. У Беларусі паводле санітарных норм усе прадукты са скончаным тэрмінам прыдатнасці мусяць быць знішчаныя, расказвае Еўрарадыё прадстаўніца аднаго з мінскіх супермаркетаў.
У нас ёсць санітарныя нормы, торговыя сеці пад пристальным наблюдэннем санітарнай інспекцыі, прочых правяраючых органаў. У нас нет никакой возможности. Мы должны поступаць по нашим інструкцыям, а они предписывают все уничтожать.
Ёсць спецыяльныя службы, з якімі гандлёвыя сеткі заключаюць дамову на вываз харчовых адыходаў. Але такой ситуации, как у некоторых городах ЕС, когда бездомные могут найти у сметницы для крамы протерминованные продукты, у нас просто не может быть. Когда инспекция Мінгандлю чи санстанция зауважить такое, супермаркет просто закрыют. Юрист одной из утилизационных служб тлумачить, что каля 60% харчовых откидов накировывается на дальнейшую перепроцовку. Спецыяліст прадпрыемства расказвае, што выкінуць прадукты на полігон не так проста.
Выбросить их на полігон не так-то просто. Захоронению они не подлежат. Они подлежат только переработке. И в исключительных случаях по разрешению Комитета территориального природных ресурсов, если это обосновано, делается пометочка «непригодная к использованию», и только вот эти непригодные к использованию идут на захоронение. Все остальное собственник обязан сдать на переработку.
Падчас перапрацоўкі прадукцыю аддзяляюць ад пакунку. Яго пусцяць на макулатуру ці на пераплаўку, калі гэта металічная бляшанка. Саму пратэрмінаваную ежу таксама падзеляць на кампаненты. Некаторыя з іх пахаваюць, некаторыя могуць выкарыстаць пры вытворчасці жывёльных кармоў. Спецыяліст прадпрыемства «Камгорыс», якое імпартуе Беларусь садавіну і гародніну, распавядае, што фрукты часцей за ўсё не выкідаюцца. Пастаўшчык і крама, як правіла, дамаўляюцца і зніжаюць кошт. Калі садавіна ўжо зусім сапсаваная, яе проста выкідаюць. На корм жывёлам яе аддаюць вельмі рэдка.
Там вот у нас был тоже прецедент с арбузами. Спрашивали, но не особо как-то забирали у нас эти руководители сельского хозяйства.
Рассказывает специалист предприемства. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, у снежні у Турцыі бясплатна раздалі 20 тонн прадуктаў. Першапачаткова турэцкая садавіна і гародніна мусіла патрапіць на расійскія рынкі, але з-за санкцый яна так і засталася ў Турцыі.
Мясцовые улады выкупили продукты у фермеров и раздали их усім ахвочым. А еще ранее в Дании 15 тонн сыру, которые так само не доехали до России, раздали бездомным.
Евразум. Живи у ритме Европы.
А мы вертаемся у студию Еврорадио и переходим до шарговой темы. 2 лютого наместница премьер-министра Наталья Качанова заявила, что медики в Беларуси як працуют, так и зарабляют. По словам чиновницы, студент, який приходит учиться у медичную войну, не повинен различивать на великий заработок.
Господарня Качанова лічит, что когда человек вырашил учиться у медуниверситете, значит, он принял решение працевать на корысть людей, а не зарабатывать гроши.
А в четверг чиновница прошлася и по дитячих тренерах. На ее думку, заробок у 1 300 000 им повинно хапить на житье.
Про то, как отреагировали на слова наместницы премьером педагоги. От спорту доведаемся с репортажем Евгена Волошина.
На коллегии Минспорту вице-премьер Наталья Качанова заявила, что молодый тренер, который приходит працевать на зарплату 1 300 000, повинен адекватно пережить этот период. Но что делать? Такая зарплата. Вы все государовы люди и повинны разуметь ситуацию в Украине, заявила вице-премьер. Прикладно 1 300 000 зарабатывает тренер Бавары Хосеп Гвардиола, только стопка талонцу платят у евро, а Качанова сказала про белорусские рубли. Одна из молодых минских тренеров по борьбе у интервью Еврорадио пропоновала Качановой самой пожить на пропонованную ей зарплату. Сама девушка зарабатывает, правда, не 1 300 000, а 4 000 000, але кажа, что выживает только тому, что живет с батьками. Тренер кажа, что працует только за кошт мотивации, тому что молодая и нема сям'ї. Наталья Качанова пропоновывает проводить вельми серьезный подбор кадров, которые при этом адекватно успримут этот период зарплаты у 1 300 000. Что это было? Вице-премьер таким чином рает молодым тренерам стать мазохистами? Ці Качанова має рацию, и таким чином у белорусском спорте повинен здариться натуральный отбор. Каб зрозуметь ситуацию, связываемся с іншими молодыми педагогами от спорту. Вадим Жук с Барановичев, 4-й год, учит детей гандболу.
В следующем году, то есть я как молодой специалист уже зарабатывать не буду. Это уже преувеличено 1 300 000. Мы в районе 3 000 000, 2,5 вот этого зарплаты. То есть я не снимаю ни жилье, ни плохие жилье. Я даю какую-то иную сумму родителям, какую-то сумму иную, я одеваюсь. Ну, и какая-то иная сумма остается. То есть если бы уже была семья, это уже ну, практически нереально.
Тренер по легкой атлетике со Сморгоне Михаил Броуку забеспечивает себе выключно со спорту.
Вот у меня 36 часов, где-то 3 500. Честно, этого мало. Дело в том, что я работаю еще в школе на полставки, чтобы как-то выжить. Группу тоже беру по тяжелой атлетике. Мотивация – это дети. Те, которых получается, те, которых есть результат. Если бы у меня не было детей, наверное, не знаю, я бы уже время тяжелое, может, бы ушел.
Михаилу пощастило снять квартиру за $100, хоть аренда жилья у Сморгоне из-за будовництва АЭС подскочила до 200 зеленых. Але у кожным разе парадок заробков для тренера, які подрыхтовал призеров чемпионата краины сярод дзяцей, выглядая надзвычай непристойным. Евген Волошин, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться Минаку на улице, кому, на их думку, варто подвысить заробки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Кому в Беларуси, на вашу думку, треба у первую чергу подалечить заробок?
Вот пенсионерам, да, да, так маловато. Я бы хотела, чтобы добавили. Но говорили, добавим, добавим.
Ну, можно добавить.
Видите, у нас как.
Это еще так, может, кто мало получает, я же не знаю, все сколько получат. Конечно, надо добавить. Надо, надо добавить. А рабочим тем более, вот пенсионерам, тем старым, что мы копейки получаем. А за квартиру заплатить, за что там остается.
Мы пенсионеры не работаем, работаем надо добавить.
Да, на тоже, конечно, есть люди на работах, надо им добавить. Почему? Что же люди трудятся, надо добавить, правильно.
Высокопоставленным чиновникам. Ну, я не знаю, поработали нормально, что такое чувство, что где-то что-то временами не дорабатывают. Хорошие люди там грамотные сидели, а никто не по пузе.
Всем?
Да.
Чиновникам не надо. Чтобы рабочему было легче, как бы так, я так думаю. И милиционерам тоже. Моим родителям, да.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту.
Футбалісты беларускіх клубаў правялі чарговыя спарынгі на замежных перадсезонных зборах. Чэмпіён краіны барысаўскі Батэ пацярпеў другое паражэнне ў турэцкім Беліку. Гэтым разам беларускі клуб перайграл тбіліскае Дынама 2-0. У першым матчы футбалісты Батэ саступілі македонскаму клубу Шкенде 1-2. Заключны кантрольны паядынак першага выязнога збору барысаўчане правядуць супраць балгарскага Лудагорца. Тым часам уладальнік бронзы чэмпіянату Беларусі салігорскі Шахцёр працягвае падрыхтоўку да сезону на Кіпры. У стартавым матчы каманда Сергея Нікіфарэнкі разышлася мірам з трэцяй камандай літоўскага першынства Атлантасам з Клайпеды 1-1. Наступны матч гарнякі правядуць супраць белградскага партызана. Бабруйскай Белшыны, якая ў новым сезоне пад кіраўніцтвам новага трэнера Уладзіміра Яжурава мае намер змагацца за медалі чэмпіянату краіны, прыбыла на двухтыднёвы збор у Турцыю. У Анталіі бабруйчане плануюць правесці 5 кантрольных сустрэч. Першым сапернікам стане клуб Акжэтпес з Казахстана. Чэмпіянат Беларусі па хакеі прапануюць падзяліць на дывізіёны па 6 каманд у кожным. Такую прапанову выказала Федэрацыя хакея нашай краіны. Канчатковае рашэнне будзе прынята пасля травеньскага чэмпіянату свету. Хакейныя чыноўнікі таксама адзначылі і высокую цікавасць тэлегледачоў да экстралігі. Сёлета ўсе матчы тура можна ўбачыць у інтэрнэце. Асобныя гульні на тэлеканале «Беларусь 5». Агульная колькасць аўдыторыі турніру ўзрасла з 4 мільёнаў да 7 мільёнаў чалавек. Украінскі форвард Арцём Мілеўскі, які так і не здолеў дамовіцца з Батэі і мінскім «Дынама», перайшоў у румынскую «Канкордыю». Кантракт з футбалістам падпісаны на паўгода з опцыяй падаўжэння яшчэ на сезон. Нагадаю, што апошнія месяцы беларус з украінскім пашпартам Арцём Мілеўскі рыхтаваўся і набіраў форму ў Мінску, дзе прыняў удзел у турніры сяброў і матчы памяці Валянціна Белькевіча. Віталь Кушнер, прызначаны дырэктарам футбольнага клуба «Гомель». За 2012 года спецыяліст займаў пасаду намесніка дырэктара, а з канца мінулага года быў прызначаны выконваючым абавязкі пасля звальнення Яўгена Пабалоўца. Нагадаю, па выніках мінулага сезона «Гомель» вылецеў у першую лігу. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Беларускі гурт «Іёва» выпусціў новую песню пад назвай «Тры дня холада». А Ноэль Халахер запісвае ў США новы альбом. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Элтон Джон зрабіў незвычайны падарунак лондонцам. Знакаміты музыка набыў за свой кошт піяніна, якое будзе ўстаноўлена на вакзале Сент-Панкрас, адной з самых ажыўленых транспартных кропак горада, каб музыкі-аматары маглі забаўляць пасажыраў. Элтон Джон персанальна прысутнічаў на ўсталяванні піяніна і нават зладзіў імправізаваны выступ. Інструмент упрыгожаны памятным надпісам прысвячэннем. Гэта мой падарунак для вас. З любоўю, Элтон Джон. Музыкаў Led Zeppelin дапыталі ў межах расследавання справы аб плагіяце. Як паведамляе выданне Bloomberg, Джиммі, Роберт Плант і Джон Пол Джонс былі выкліканы па асобку ў суд Лос-Анджэлеса. Падставай для разгляду стаў пададзены ў маі 2014 года іск амерыканскай гурта Spirit, у якім удзельнікаў Led Zeppelin вінавацілі ў плагіяце. Гаворка ідзе пра гітарнае ўступленне ў Stairway to Heaven, якое падобнае на інтракампазіцыі Taurus з дэбютнага альбома Spirit, які выйшаў трыма гадамі раней. Гіпатэтычна пачуць песню музыканты Led Zeppelin маглі, калі гурты некалькі разоў перасякаліся на гастролях. Па словах адваката, Пейдж прызнаўся, што вельмі дрэнна памятае тое, што адбывалася з ім у той час. Пры гэтым гітарыст у шматлікіх інтэрв'ю прызнаўся, што слухаў альбом Spirit і іх музыка чапляе яго на эмацыйным узроўні. Калі справа дойдзе да суда, не выключана, што той запатрабуе падняць архівы студыйных сесій, каб разгледзець асобныя элементы і партыі і прыйсці да высновы, ці быў плагіят. Гурт New Order запусціў сайт пад назвай Singularity – The Influence of New Order. На сайте змешчаныя кавер-версіі, трыб'юты, мікстэйпы, запісаныя пад кіраўніцтвам таго ці іншага ўдзельніка гурта, а таксама іншыя архіўныя матэрыялы. Ужо пацверджана, што на сайте з'явіцца кавер-версіі Your Silent Face ад Cold Cave, Ceremony ад Chromatics, а таксама мікстэйп, якім займаўся фронтмен Cure Роберт Сміт. Джеймс Хэтвілл з'явіцца ў мультсерыяле «Амерыканскі тата». У адной з новых серый музыка гучыць трэнера па водным пола па імені Джеймс Хэтвілл, які настойліва просіць не блытаць яго з цёзкай з «Металіка». Пры гэтым падчас эпізоду можна пачуць урыўкі з песень гурта «Master of Puppets» і «All Nightmare Long». Раней Хэтфілд прызнаваўся, што не часта глядзіць тэлевізор, але робіць выключэнне для мультфільмаў Сета Макфарлейна на кшталт Грыфінаў і амерыканскага таты. Мае дзеці толькі нядаўна даведаліся пра такую рэч, як тэлебачанне. Ім здавалася, што яны яго заўсёды глядзелі, але на самой справе мы ставілі ім DVD, адкрыў таямніцу Хэтфілд. Ноэль Галахер парадаваў фэнаў весткай пра пачатак працы над новым трэцім па ліку альбомам яго праекта High Flying Birds. Раней Ноэль папярэджваў фэнаў, што новая яго кружэлка будзе адрознівацца ад папярэдніх, але застанецца традыцыйна меладычнай. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
25 лютага ў Менску выступіць бельгійскі гурт «Бальтазарм», а 27 лютага ў сталічным клубе «Рэпаблік» пройдзе ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
Прасці, што сон наш весь растеряўся, а я во многом так і остался.
13 лютага ў клубе «Рэпаблік» завітае скапан-курт «Дыстэмпер». На яго канцэрты можна хадзіць без конца, пры гэтым заўсёды вяртацца з вялікім зарадам пазітыву і добрай энергіі. Дваць пятага лютага ў бары «Бругі» выступіць бельгійскі інды-рок гурт «Бальтазар». Гэтыя хлопцы ўжо пакарылі Еўропу сваёй цёплай і рамантычнай музыкай. Яны выступалі практычна на ўсіх еўрапейскіх музычных фэстах. Зараз гурт едзе ў Беларусь у рамках тура ў падтрымку апошняга альбома «Teen Wolves». 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Еўрарадыё ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць «Нейрадзюбель», «Дай дарогу», «Дзецікі» і «БН». За сыходзячы год нашыя музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нечыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы уважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах. Эдит Пиаф 21-го стагоддзя, гераіня вуліц Монмартра ды французскіх стадыёнаў. ЗАЗ упершыню выступіць у Мінску. Канцэрт адбудзецца ў дварцы спорту 10-го красавіка. Яе музычны стыль цяжка апісаць адным словам, ён вагаецца паміж шансонам, джазам ды фолкам. Сама ж ЗАЗ бунтуе ў сваіх песнях. Яе галоўны хіт «Жыве», што азначае «Я хачу», з'яўляецца так званым маніфестам свабоды. Песня доўгі час займала першае месца ў еўрапейскіх хіт-парадах.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум».